Der er ved at blive indgået en våbenhvile imellem USA og Iran. Men hvem vandt egentlig? Var det USA eller Iran? Og hvad med Israel?
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og de muligheder, som fordeling af magt og afmagt over kloden giver. Jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen, og med mig her i studiet i Vartov har jeg
Lars Bankert Struve.
Og Lars, det her vi skal tale om i dag, det er jo for nu at bruge et meget fint statskundskabsudtryk, noget utroligt råd. vi ved ikke helt, hvad den her våbenhvileaftale går ud på. Vi ved faktisk egentlig heller ikke, går det pludselig op for mig præcis, hvem parterne er. Egentlig er det her jo en krig mellem tre parter, Israel, USA og Iran. Sådan som jeg har hørt, det er det her i virkeligheden kun en aftale mellem USA og Iran, hvor USA forventer sig at tale på Israels vegne. Men det gør de måske heller ikke altid. Ifølge medierne, så skulle Donald Trump være urimelig sur på Bibi Netanyahu over, at han havde indledt nogle bombninger søndag, alt imens Trump skulle fejre sin fødselsdag med det der romerske teater på Det Hvide Husets plæne. Så der er lagt i kakkelovnen til noget der. Og så ved vi jo så heller ikke, hvor lang den her aftale vil vare. Altså, listen over ting, vi ikke ved, den er utrolig lang.
Så altså, nogle hurtige pointer. Vi kender endnu ikke ordlyden, og derfor så er det, pas nu på med, hvad det er, I hører, og hvad det er, folk siger meget, meget overbevist om. Det næste er, at lige nu, der ser det jo altså ud som om, at i Iran, der er de mest rabiate, altså de mest yderliggående iranere, de er ret utilfredse med denne her aftale, på trods af, at det heller ikke er sikkert, at de kender den. Og Trump, han har jo nu talt om fred i 2 måneder, og han har virket måske mere og mere, jeg har tilladt mig i manuskriptet at skrive panisk. Altså, det har lidt været sådan, så på et tidspunkt var der nogen, der begyndte at tænde, hvor mange gange har han sagt, at nu kommer freden. Men der har i hvert fald været et eller andet, men nu skulle det her altså bare lukkes. Og så det sidste, det er jo, jamen, Israel har allerede nu talt negativt om aftalen, og så må vi jo hellere endnu en gang fortælle, at det her, hvilken tidspunkt det her bliver optaget, og det bliver optaget den 16. juni, og klokken er lige nu lidt over 13, og det er midt imens, at der er et G7-topmøde i gang i Paris.
Så som det jo er med geopolitikken for øjeblikket, så går den så hurtigt, som den bliver nødt til at blive datostemplet. Lars, jeg synes, du havde en meget vigtig pointe lige før, nemlig med, at det er slående med, hvor stor sikkerhed folk udtaler sig om aftalen, om krigen og dets udfald på et tidspunkt, hvor jeg faktisk synes, det er svært at sige noget om alle dele. Så for at vi skal finde rundt i det her råd, skal vi så ikke lige prøve at tage en status?
Jo, jeg må så hellere lige sige til lytterne, de af jer, der følger mig på forskellige sociale medier, ja, jeg har været ude at sige, at Donald Trump har tabt, og der har sagt det meget firkantet. Men jeg håber, at når I har hørt den her udsendelse, så opdager, at der er måske lidt mere rundede hjørner på nogle af de her udtalelser.
Og måske er vi ikke helt enige.
Nej.
Men det synes jeg egentlig også er pointen, ikke? Altså, jeg er utrolig træt af debat om verdensgang, som går ud fra, at vi ved, hvor verden er på vej hen. Jeg er imponeret over det, alt det der klarsyn. Jeg er i virkeligheden meget mere interesseret i at høre de ting, vi ikke ved. Vi er nysgerrige på. Og det er jo det, Geopol handler om.
Mm. Jeg holdt i går oplæg for det konsulære korps i Danmark, og mængden af forbehold, jeg tog undervejs, er vel nok noget af det højeste, jeg nogensinde har været ude på. Men at tale geopolitik i de her dage, jeg synes, at det er meget svært, og vi bliver alle sammen nødt til at erkende, der er ikke en kasse vandrør. Hvis vi gør det her, så går det lige præcis derhen. Der er rigtig meget, som er virkelig uigennemskueligt. Så Mikkel, hvad ved vi egentlig om om denne her aftale?
Jamen, altså, vi ved, at der er en eller anden aftale efter sigende. Hvis man læser New York Times i dag, så er det en aftale, som Irans parlamentsleder har underskrevet elektronisk. Det ved jeg ikke, hvad det betyder. Måske har de kopieret en underskrift ind på et PDF-dokument. Og er det en aftale, som Donald Trump har proklameret, at den eksisterer, og den skulle blive underskrevet i Schweiz her i weekenden. Måske på fredag, måske på lørdag, who knows. Vi ved måske, vi har i hvert fald fået at vide, at en del af den her aftale vil være en åbning af Hormuzstrædet, efterfulgt af en eller anden form for løsning af den blokade, som den amerikanske flåde har lavet mod skibe, der sejlede ind og ud af iranske havne, og at der så er et eller andet finansielt mellemværende. Nogle taler om, at amerikanerne vil lave sådan en fond. Du ved, det lykkedes så godt med Gaza, lad os lave en ny fond. Måske handler det også om, at man vil frigøre indefrosne iranske midler. Det var en del af den tidligere aftale, Obama havde lavet. Måske det kommer det igen, men det ved vi faktisk heller ikke rigtigt. Og så er det vist også meningen, at den her aftale i virkeligheden skal være grundlag for yderligere forhandlinger, særligt om det iranske atomprogram, som man så i hvert fald i efterfølgende nogle rapporter skulle have 60 dage til at forhandle yderligere om, indtil man nåede en endelig aftale.
Og jeg tror, det er meget vigtigt, at vi griber fat i, hvad det er for nogle ord, der er blevet brugt. Det lidt specifikke, vi overhovedet har, det er, at der bliver talt om en våbenhvile. Nogle gange gør folk det til en fredsaftale, men de af jer, der har hørt Geopol over de seneste par år, jeg tror faktisk, vi er i gang med at optage udsendelse nummer 81. Men der er det sådan så at lægge mærke til, at vi har flere gange talt om, at det er en våbenhvile eller det er en fredsaftale. Og lige nu, sådan som jeg læser mediedækningen af det her, så er det, der er på vej, en våbenhvile, og så vil der være en yderligere forhandlingsperiode, hvor man så skal enten forlænge våbenhvilen eller lave en fredsaftale.
Kan vi lige dvæle lidt ved det, Lars? Fordi i virkeligheden er det her lidt pudsigt. Fordi de har jo sådan set haft en de facto våbenhvile i nogle uger.
Ja.
De har skudt lidt på hinanden, men kun når den ene eller den anden part føler sig provokeret, og begge parter har faktisk relativt bevidst ikke eskaleret yderligere.
Og når vi siger begge parter, så er det USA og Iran. Fordi vi har stående nogle israelere og noget Hezbollah på sidelinjen, som gør det her lidt
besværligt. Både Israel og Hezbollah har tydeligvis synes det var sjovt at se, om de kunne få noget til at ske. Men på den anden side har de egentlig også, efter omstændighederne, begrænset sig.
Mm.
Så alle parter har egentlig prøvet at holde tilbage.
Mm.
Og det kunne man egentlig, altså hvis der var nogen, der havde underskrevet et stykke papir og kaldt det en våbenhvile, så ville man egentlig have tænkt, nå ja, en våbenhvile. Så på den ene side, det de har tegnet, det er så lidt mere end en våbenhvile, og de har været på vej ind i våbenhvilen, og derfor har de ikke ville provokere hinanden unødigt. Men i virkeligheden kan det være, at det resultat, vi får ud af det her stykke papir, ikke er så super forskelligt fra det, vi egentlig har oplevet de sidste par uger. På den anden side, tror vi virkelig på, at når de 60 dage eller 90, eller hvad det nu end måtte være, at dage er gået, de skal forhandle i, at vi så ender med en fred? Det synes jeg er et meget stort ord for relationerne mellem Israel, USA og Iran efter det her. Så det er ikke rigtig en våbenhvile. Det er slet ikke en fredsaftale. Det har måske ikke været en rigtig krig, og det bliver måske heller ikke en rigtig fred.
Det synes jeg, hvor upræcist det end er, en meget præcis
beskrivelse. Ja, var det ikke en utrolig god opsummering af det upræcis?
Af situationen, jo. Fordi jeg tror altså også, det går hen og bliver til meget, det bliver meget svært, også politisk, for både USA og for Iran, og for Israel, at sige, at det her er en fredsaftale.
Mm.
Amerikanerne har det jo sådan, så der er stadigvæk amerikanere, der meget gerne vil have lavet et opgør med, hvad der skete i 1979 og gidseltagningen dengang. Og der er israelere, der altså ikke føler sig på nogen måde trygge ved tanken om, at det iranske præstestyre overlever. Og dele af det iranske præstestyre taler jo stadigvæk om USA som den store satan, og Israel som den lille satan, og er meget indstillet på, at de skal udryddes fra verdens overflade.
Men hvis vi så ikke kan kalde det en fred, og vi ikke kan kalde det en våbenhvile, må jeg så foreslå et andet begreb?
Ja.
Hvad med væbnet forhandling? Fordi det, jeg i virkeligheden synes, der foregår her, og det er måske i virkeligheden det, der har foregået hele tiden, det er, at amerikanerne har overbevist sig selv, eller er blevet overbevist af israelerne, om, at de kunne bombe sig til en afgørelse.
Mm.
Og for dem har der egentlig hele tiden været et sideløbende forhandlingsbord. De startede med nogle forhandlinger, og så begyndte de at bombe. Nu så genoptog de nogle forhandlinger, hvor de hele tiden har truet med at gribe militæret ind. Og hey, det her kan godt være, at det er en lidt for positiv læsning af amerikansk politik på det her område. Men det, de har prøvet at gøre, det er, at de har prøvet at tvinge iranerne til at gøre nogle ting, som de ellers ikke ville have gjort. De har prøvet at tvinge dem til nogle indrømmelser ved forhandlingsbordet, som de ikke kunne få på anden vis.
Mm.
Tilsvarende har iranerne så også forsøgt med lukningen af Hormuzstrædet og ved at holde Hizbollah gående, fordi det er jo i virkeligheden det, de har sikret sig. De har sikret sig, at Israel ikke udryddet dem helt. Så også på den måde prøvet at sikre sig, at de ved at bruge militær magt havde nogle kort til at forhandle med. Så, væbnet forhandling.
Jeg synes, at væbnet forhandling er et godt udtryk. Jeg har gået og tænkt på, om vi skulle kalde det for en varm fred. Men jeg synes, at væbnet forhandling er måske i virkeligheden mere præcis beskriver, hvad det er, vi er på vej ud i de næste måneder. Og hvis vi tager den analyse og tager selv seriøst, så er det jo i virkeligheden nok en situation, der kan blive ved i overvis, hvor at der så popper militære konfrontationer op. Og hvis man har behov for at få olie ind og ud af den arabiske golf, eller persiske golf, så er det ikke verdens mest opmuntrende scenarie, vi er ude i.
Nå, og derfor ser du jo også forsikringsselskaber og andet være ude i dag og sige, jamen, fint nok. I laver bare en aftale. Det lyder da dejligt.
Mm.
Men vi skal være sikre på, at det her reelt virker, og at Hormuzstrædet igen kan fungere som den transportvej, det hele tiden har været, før vi begynder at se på, om vi tør lave en forsikring for et skib, der sejler igennem der. Så på den måde kan man jo sige, at der er ikke et skib, der flytter sig, bare fordi de har lavet en aftale. Der er først et skib, der flytter sig, når rederiet eller forsikringsselskabet, nok begge dele, siger, at det her kan lade sig gøre. Ikke?
Jo. Nå. Mikkel, har USA så opnået sine mål? Skal vi ikke prøve at bide til bolle i det her?
Ja.
Altså, har USA opnået sine mål? Er Israel den store taber, og hvad med Iran? Det er sådan vel de overordnede spørgsmål, vi alle sammen stiller os på en eller anden måde, og hvor at debatten i Danmark måske i virkeligheden er blevet lidt for firkantet til, at det i virkeligheden afspejler, hvad det er, der sker.
Men nu starter vi jo alle sammen med at diskutere, om Donald Trump har vundet eller tabt, fordi det jo optager os utrolig meget.
Vi kan ikke lide Donald Trump, eller det er hovedindstillingen i Danmark. Jeg vil sige, at jeg bliver overrasket nogle gange, når jeg på LinkedIn oplever danskere, der stadigvæk roser Donald Trump som en stor strateg, og jeg bliver sådan helt mundlam over det. Men der er altså stadigvæk nogle få danskere, der meget hårdt holder fast i, at Donald Trump er en helt fantastisk fyr, der kan det hele.
Men nu er der jo ikke noget farligere for vidensudvikling en konsensus.
Nej.
Så lad os prøve at starte et andet sted. Lad os prøve at starte med iranerne.
Det gør vi.
Har det hvad har det iranske regime opnået om noget i den her konflikt?
De har overlevet.
Og det siger jeg ikke så let. Altså, hey, israelerne og amerikanerne sagde i hvert fald, vi kan diskutere, om det var det, de mente, men de sagde i hvert fald, at det her handlede om at vælte regimet. Det har de ikke gjort. Der har været regimet har haft nogle HR-udfordringer, må man sige. Bumpninger har betydet, at hele toppen er død og er blevet udskiftet, men regimet sidder stadig.
Og så må man sige, at de udtalelser, som ikke kun Donald Trump, men også hans administration helt generelt er kommet med over de seneste måneds tid eller to, er, at regimeforandring, det er ikke længere en del af det amerikanske mål. Og vi har jo lidt et problem, fordi det her det er jo en ikke-erklæret krig, så der er i virkeligheden ikke nogen overordnede strategiske mål, som man har fastlagt i kongressen, eller som præsidenten ligesom har underskrevet. Så vi er lidt på gyngende grund, men lige nu ser det altså ud som om, at amerikanerne har affundet sig med, at diktaturet i Teheran fortsætter.
Jo, og ikke alene det. De indgår også en aftale med dem. Og det tror jeg ikke med helt, man skal undervurdere værdien af. En af de ting, som virkelig gjorde den republikanske højrefløj vrede og Obamas aftale med iranerne, det var ikke så meget indholdet i aftalen, det var aftalens eksistens.
Ja.
Altså det, at man havde lavet en aftale med iranerne, fordi dybest set var iranerne bare et regime, man skulle prøve at undergrave, hvis man kunne, og vælte, når man kunne. Så det, at man har indgået en aftale, og dermed, man forpligter sig jo ikke på til at støtte det her regime længere, end man synes, man det er sjovt. Men man har trods alt givet dem den anerkendelse, det er, at man har mødtes. Så der, igen, point til iranerne der. Men så synes jeg, så er der for den tredje ting. Ved at inddrage Hizbollah i det her, i aftalen, så har iranerne formået at holde Hizbollah kørende. Og de har formået, vi kan diskutere på høj grad, at holde fast i noget af revolutionsgardens imperium.
Mm.
Jeg er ikke helt sikker på, at det er smart af dem at binde det sammen med en aftale sammen med amerikanerne.
Nej, fordi hvis aftalen går i vasken, så risikerer Hezbollah at få besøg af amerikanske våben.
Jo, og Hezbollah er nu så tydeligt blevet en aflægger af iransk magt. Det er ikke sådan en bevægelse, der opstod i Libanon, som den libanesiske befolkning støtter og alt det der. Det er så tydeligt bare en aflægger af revolutionsgarden, og det er ikke godt for deres legitimitet på sigt.
Nej, slet ikke i Libanon, hvor flere og flere kigger med dyb afsky på dem, og med en vrede over, hvordan at tilstedeværelsen af Hezbollah gør, at Libanon fortsat er en kampplads.
Mm. Okay. Regimet overlevede, men de formåede at overleve. De sidder nu tilbage med et land, hvis sikkerhedsinfrastruktur er bombet, og almindelig infrastruktur også er bumpet, hvis økonomi er endnu mere ødelagt, end den var i forvejen. En af grundene til, at de går så enormt højt op i at prøve at se, om de kan tjene nogle penge på Hormuzstrædet, det er det eneste sted, de kan tjene nogle penge. Krigen har også vist, at Irans alliance med Rusland ikke var super meget værd. Måske var alliancen med Kina lidt mere værd, men det har egentlig heller ikke været prangende. Iranerne har bragt sig selv i direkte konflikt med golfstaterne. Jeg er ikke sikker på, jeg synes, at positivlisten, ud over at regimet har overlevet, er super lang.
Nej. Og det skyldes jo blandt andet, at der er to ting, vi ikke nu kender. Nemlig, hvad sker der med de indefrostende iranske midler? Altså, bliver der åbnet for Irans økonomi? Og det andet, det er atomprogrammet. Det kender vi heller ikke resultatet af. Fordi noget af det, som iranerne nok også kommer til at få behov for, det er civil energi, infrastruktur i form af et atomprogram, sådan så at de er sikret energi. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg ville satse på den, fordi med den vandmangel, der er i Iran, så det der med at have atomkraftværker, der skal køles med vand, det kan måske gå ind og blive en rimelig interessant udfordring. Men det lugter lidt af, at de kan få lov til i hvert fald at videreføre den civile del af deres atomprogram. Der er ingen tvivl om, at israelerne vil under ingen omstændigheder acceptere en iransk militær udnyttelse af det atomare. Og jeg tror heller ikke, at Donald Trump ved det. Altså, jeg tror, at der skal vi altså ikke undervurdere, at det vil amerikanerne simpelthen ikke acceptere. Og derfor har der været masser af mærkelige nyheder med, at Iran skulle aflevere sit uran, eller man ville gøre et forsøg på at erobre det. Eller, altså, alle de her nyheder, der har kørt de sidste 2-3 måneder, har jo kørt for en dels vedkommende på, hvad der skal der blive af det der uran.
Jo, og det er jo der mange, ikke med uret, siger, at hey, nu laver Trump jo så bare Obamas aftale.
Mm.
Obamas aftale gik jo dybest set ud på, at de måtte fortsætte et atomprogram, men det skulle være overvåget af det internationale atomenergiagentur, og der skulle være kameraer i laboratorierne og alt muligt, så man kunne se, om de gik for langt. Altså egentlig var der en vis accept af, man godt vidste, at de ville gå et eller andet stykke vej, men man ville gerne forhindre dem i at nå det sidste stykke hen til atombomben. Men den væsentlige forskel på det, der sker nu, og det, der skete med Obamas aftale, det er jo, at de her installationer er blevet bombet.
Mm.
Så iranerne har i vidt omfang ikke nogen laboratorier, de bare kan starte op. Så spørgsmålet er, om de vil bruge deres sparsomme ressourcer på at genopbygge de her ting, og det er ikke svært at se, om de gør det, eller om de vil bruge deres ressourcer på noget andet. Noget af det der berigede uran har de givetvis flyttet et eller andet sted hen. Mit gæt vil være, at amerikanske og israelske efterretningstjenester har et ret godt bud på, hvor det er. Og noget af det der ligger jo under sten og murbrokker og alt muligt andet. Det er også relativt nemt at se, om de flytter ved det. Jeg tror, det jeg prøver at sige er, at i virkeligheden er det jo relativt nemt for iranerne at sige, nå, men altså, det er jo bombet det her. Og det, fordelen ved det er, at på den ene side, så fjerner det noget af presset for, at de skal fortsætte programmet. For det kan de jo åbenlyst ikke. Og den anden side er, at det er også nemmere at overbevise amerikanerne om, de ikke gør det, fordi iranerne kan bare sige, jamen hey, jeg har bumpet det. Så måske, altså jeg kan godt se, at så ud fra sådan et, måske præmis, er det der atom ikke så vigtigt.
Men din præmis er, at det lykkes for israelerne og amerikanerne rent faktisk at bombe alle de iranske anlæg.
Nej, min præmis er, at de har bumpet meget af det.
De har bumpet meget af det, ikke? Mm. Og det er jo det, der går hen og bliver problemet for os alle sammen, det er at få at vide, om det faktisk er lykkedes. Fordi amerikanerne og israelerne gjorde det jo i 2025, og der gik man ud og fejrede nærmest, at man havde totalt stoppet det iranske atomvåbenprogram. Men så går man altså ind igen i februar, hvor 2026, hvor at det både er den iranske ledelse, som man rammer, i et håb om, man kunne få den udskiftet. Men man bliver også ved med at angribe atomprogrammet. Så altså, som militærhistoriker, så har det sådan så, at vi har mange gange troet rigtig meget om militærbombningspræcision, og hvor effektivt det har været. Og gang på gang er vi igennem de sidste 100 år blevet overrasket over, hvordan at der kan komme ting ud af de der ruinhobe, som alligevel fungerer.
Jo, men der er vel ikke nogen, der påstår, at iranerne havde beriget uran til et punkt, hvor de kunne lave en bombe. Eller de i hvert fald havde en bombe, som var produceret nok til, at man kunne sætte den på et missil og sende den afsted.
Nej, men de meste, jeg ved ikke, om vi skal kalde det for optimistiske eller pessimistiske rapporter, talte om, at de var 1 til 2 måneder fra. Og andre siger, at de er flere år fra. Og i det spænd har man været. Så spørgsmålet er, om det nu er lykkedes for amerikanere og israeler at gøre det spænd større. Altså sådan så, at der vil gå væsentligt længere tid, inden iranerne er i stand til at udvikle et atom.
Men jeg tænker,
det kan blive frembragt.
Jamen, jeg tænker også, det ikke er helt lineært. Altså hvis vi forestiller os, at der er sådan en tidslinje, hvor man kan bevæge sig henad, og så kan man sige, nu er der 1,5 måned til, eller 2 år, eller hvad man nu ellers mener, afstanden er. Hvis det, der er sket nu, er, at så mange af installationerne, det behøver ikke at være dem alle sammen, men så meget af dem er blevet ødelagt, så det er ikke en linje, men det er en trappe. Man skal gøre noget afgørende nyt. Man skal bygge et nyt laboratorium. Man skal lave nye centrifuger. Man skal først skaffe sig en masse ting, som formentlig stadigvæk vil være sanktionsbelagt. Intet af det her er nemt. Noget af det tager tid. Så det udskyder ikke alene tidspunktet, hvor man kan lave den her bombe. Det gør også, det er så meget mere synligt, at man skal gøre det, hvis man vil gøre det. Så på den måde, du har ret i, det er for friskt at sige, at atomprogrammet bare er lige meget. Men det behøver ikke at være punkt nummer 1, måske engang punkt nummer 2.
Nej, og samtidig er der jo sket det, og det var du inde på i vores indledning, Iran har fået 4 flinder. Og det gør jo rent faktisk, at hvor vi ville gå ud fra, at atomvåbnene for et år siden ville være rettet mod Israel. Og måske, hvis de havde overflademissiler, som kunne ramme sejlende enheder, altså kunne det være mod en amerikansk hangarskibsgruppe. Altså hvis iranerne nu skal bruge atomvåben, så skal de ikke kun kunne stoppe amerikanere eller true amerikanere, israeler, så skal de måske også true lidt flere lande i Mellemøsten.
Altså jeg tænker, at der i Saudi-Arabien og andre steder vil være en rimelig stor diskussion om, hvad deres afskrækkelse over for Iran er bagefter det her.
Ja.
Og at den diskussion må omfatte, om de skal investere i deres egen atomvåben.
Ja. Saudi-Arabien er jo på mystisk vis kommet ind under den pakistanske atomparaply, men det er så en helt anden udsendelse, vi kan tage en anden gang.
Ja, det er måske knap så mystisk. Det kommer nok lidt an på, om det var der betalt for hvad.
Det er det. Men skal vi ikke bare sige, iranerne har overlevet, og alt derefter, det er så i virkeligheden en debat.
Jo, og der ud fra regimes synspunkt, så er det måske også den eneste sejr, der rigtig betyder noget.
Ja.
Men det betyder ikke, at det regime er stærkt.
Nej.
Det betyder ikke, at det regime har mange handlemuligheder. Det står så svækket, som det nogensinde har gjort siden revolutionen.
Så Iran har med denne her krig, ud fra min synsvinkel, gået fra at være en regional stormagt til en regional magt. Og det er altså, det er rimelig vildt, at de på den måde er blevet reduceret så voldsomt over et års konflikt. Mikkel, skal vi så tale lidt om USA? Har de opnået deres mål?
Nu havde det jo hjulpet lidt ved at få svar på det spørgsmål, hvis man vidste, at USA's mål var.
Ja.
Og det har de jo været enormt uklare om. Altså i gamle dage, ikke, så holdt den præsidenten tale og sagde, jeg har de her 3-4 mål, og så kunne vi ligesom se, har han opfyldt dem eller ej. Så det her, det er jo sådan lidt, det er noget, lidt noget, vi stykker sammen. Ikke?
Mm.
Vi talte om regimeskift før. Amerikanerne har i et eller andet omfang leget med tanken om, at de her bombninger kunne føre til et regimeskift. Det er jo så ikke gjort. Det må man sige er et klart nederlag, og vi talte også om før, hvordan at det, at de skal indgå en aftale med iranerne, det var heller ikke der, Trump havde lyst til at være. Det er også et nederlag.
Mm. Så hvis vi nu tager det helt roligt, tager en dyb indånding og så siger, den amerikanske strategiske politik har ændret sig under konflikten. Og den har ændret sig til, at USA nu vil sørge for, at der er ro i Mellemøsten. At Hormuzstrædet bliver åbnet, sådan så, at man kan få styr på økonomien.
Ja.
Ja, går du med på den? Eller, nej.
Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg gør.
Nej.
Jeg er enig med dig i, at deres mål har ændret sig efter omstændighederne. Det gør de tit i krig.
Mm.
Det kan man sådan set også sige om iranerne eller israelerne for den sags skyld. Spørg russerne, om man bliver ved med at have de samme krigsmål hele vejen igennem. Jeg er ikke sikker på, at den økonomiske del, altså den, der har med olieblokaden at gøre, fylder helt lige så meget inde i Det Hvide Hus, som den gør på hver alverdens avisredaktioner, eller som den gør hos den europæiske centralbank, eller den japanske centralbank for den sags skyld.
Eller hos den almindelige amerikaner.
Eller hos den almindelige amerikaner. Jeg tror, at Det Hvide Hus relativt tidligt i konflikten besluttede sig for, at de var parat til med at leve med de økonomiske konsekvenser af det her. Nok også ud fra en eller anden betragtning om, at det kan da godt være, at den globale økonomi led under det her, men det var godt for amerikanske olieselskaber. Og jeg tror ikke, at de er så bange for de der midtvejsvalg, som vi alle sammen går og siger. Måske fordi de har accepteret, at de kommer til at tabe nogle af dem. Og derfor var de parat til at give det her tid. Jeg synes alt andet, det stemmer sgu ikke overens med den måde, de har opført sig på.
Mm.
De har haft mulighed for at lukke det her lang tid der. Jeg synes, den afgørende beslutning, Trump tager, det er i virkeligheden halvvejs igennem det her, hvor han tydeligvis beslutter sig for ikke at bruge de landstyrker, der er blevet sendt til regionen, som han kunne have brugt til at besætte, måske ikke den der olieø, som han taler så meget om, han gerne vil besætte, men måske snarere nogle af øerne og måske dele af den iranske kyst omkring Hormuzstrædet, og så kunne de sådan set have sikret det der område for sig gennem sejlads. Altså, jeg kan ikke forestille mig andet, end at det har været en option, der lå på hans bord.
Mm.
Og den har han jo så tydeligvis sagt nej til, fordi det har de jo ikke gjort. I det øjeblik, så beslutter de så også for at leve med nogle økonomiske omkostninger. Og så kan man diskutere, om det var en god eller en dårlig beslutning, men den beslutning må de have taget.
Mm. Håber vi.
Nogle gange så man jo også beslutninger ved at bare gøre et eller andet,
ja,
eller ikke holde
lige
et møde.
Præcis,
nu kan vi altid diskutere, hvad hedder det, beslutningsgangen i Trumps Hvide Hus. Det er sikkert ikke kønt. Men det er det, der har været resultatet af det. Ikke?
Ja.
Og ud fra den betragtning er jeg altså ikke helt sikker på, at det der Hormuz fylder helt så meget, som vi gerne vil have det til at fylde. Fordi det fylder meget i Europa, fordi det påvirker vores økonomi. Det fylder meget i Asien, fordi det påvirker
Det fylder endnu mere i Asien, ikke? Asiatiske staters nu opbygning af strategiske oliereserver og diskussioner om, skal man rationere olie og sådan noget. Altså, det er jo et helt, helt andet niveau i kraft af deres dybe afhængighed af olien fra Hormuz. Mm. Og jeg tror, hvis jeg lige må tage den lidt ud af tangenten, jeg tror, det her kommer til at presse på for en meget mere grøn energitilgang i dele af Asien, for at sikre sig uafhængighed på den måde, og det kommer nok også til at presse meget mere på, for at de taler om atomreaktorer og sådan nogle ting. Altså på en helt ny måde, fordi at de ligesom har fået endnu en oliekrise, hvor at de bare må erkende, at de har gjort sig så afhængige igen, at de bliver nødt til at forandre på det her.
Jo, og interessant nok hænger de to ting jo sammen.
Ja.
For jo mere du bruger vindmøller og solenergi, desto mere skal du have sikret en produktion af el og energi som sådan, som hvad hedder det, ikke er afhængig af hvorvidt det blæser eller om solen skinner.
Mm.
Og der skal du have sådan en grundbase i din energistruktur, ikke? Og de fleste har vel forestillet sig, at det var olie og gas, der skulle gøre det. Hvis olie og gas bliver mere usikkert, så bliver den usikkerhed jo gjort større af, at du har investeret i vedvarende energiformer.
Ikke?
Og så bliver du endnu mere afhængig, og det bliver endnu mere farligere for dit energisystem. Og så er løsningen vel kun atomkraft.
Mm. Og så skal vi slet ikke glemme, at jeg har i dag været til møde om militær vejtransport. Et relativt specialiseret emne, men vi skal jo ikke glemme, at vi stadigvæk er meget langt fra, at store procentdele af lastbiltransport for eksempel foregår på eldrevne. Så altså, der er ret mange lande, der er ret meget transport, der er stadigvæk ligegyldigt, hvad vi gør, vil være dybt afhængige af olie eller diesel eller hvad det nu er.
Nå, men det åbner selvfølgelig også diskussionen i en række europæiske lande her under Danmark, om hvor meget olie vi selv skal hive op af undergrunden. Ikke?
Nå, det var mig, der tog os ud af tangenten. Men Mikkel, det jeg hører dig sige, det er, at USA faktisk er kommet bedre ud af det her, end hvad der er normen i de danske medier.
Det synes jeg, men det er fordi, at de danske medier, det er jo det, medier gør, er fokuseret på det korte sigt. For der er jo ingen tvivl om, at det her med Hormuz har været noget, der gjorde, at de måtte ændre strategi igennem kampagnen. Det er jo også noget, der har betydet, at det her ikke er sluttet så hurtigt, som jeg tror, de havde håbet, det ville slutte på. Men den langsigtede konsekvens er for mig at se, at de har Iran, hvor de gerne vil have dem, hvis de skal lave det her med væbnet forhandling. Iranerne er svage,
det er det,
de skal udfordres på. Men lad mig høre, hvad du synes.
Det vil jeg gerne gå med til. Hvis vi bare kigger på USA, Iran. Men jeg mener, at der er sket noget meget alvorligt for USA, nemlig at vi nu alle sammen stiller spørgsmålstegn ved, er USA en supermagt, eller er USA bare en stormagt? Og for mig at se, så har det her illustreret, at USA ikke har den politiske, økonomiske eller militære kapacitet til at gennemtrumfe sin vilje, som det havde for 15 år siden. Så for mig at se, så jeg går med på, amerikanerne har fået iranerne hen, der hvor de langt hen ad vejen gerne vil have dem. Men det her har en overordnet geopolitisk konsekvens for USA, som er helt anderledes alvorlig. Og jeg tror i virkeligheden, det måske er der, hvor at man ender med, afhængig af hvor det er, man lægger sit snit, at kunne have forskellige positioner i forhold til det her.
Så du tænker, at det her, det er i virkeligheden Trumps tilbagetrækning fra Afghanistan?
Ja.
Så ligesom Biden undergravede sin evne til at afskrække Putin omkring Ukraine, fordi den der tilbagetrækning fra Afghanistan var noget råd.
Ja.
Så det råd, som Trump efterlader med Iran-krigen, det stiller i virkeligheden ham svagere over for russerne og kineserne.
Ja, og over for Mellemøsten, over for de arabiske, over for afrikanske stater, eller over for Sydamerika. Altså, at man kan se, USA kan ikke bare lige gøre det, de gerne vil. Altså, det ender jo i virkeligheden med at blive antitesen til, hvad de gjorde i Venezuela.
Men nu gør du mig bekymret. Fordi hvis det er din analyse, så kunne det jo også være, at det var en analyse, som blev delt ned i kælderen under Det Hvide Hus. Og hvad gør man så for at rette op på det?
Man laver endnu en militær aktion, som man håber på lykkes.
Og hvor kunne man finde på at lave den?
Fordi det, der er det interessante, er, at USA kunne gøre noget, men Trump ville ikke. Han kunne tale pænt til sine europæiske allierede og få de europæiske allierede til at gå med sammen med amerikanerne, sådan så at man laver en markant anderledes afskrækkelse af Iran, og hvem som helst, der kunne finde på at teame op med iranerne, eller bare tvivle over for de ting, der står. Men vi ser et USA, der nu bliver nødt til at lave politiske og militære planer alene.
Men de planer, hvad kunne de omfatte? Er det Cuba? Er det Grønland?
Begge dele. Og det kan også være et sted, vi ikke lige har opdaget, at man kigger hen på. Det kan også være, at de så lige pludselig synes, at vi bliver nødt til at være hårde over for Kina, fordi at kineserne skal i hvert fald ikke få lov til at tro, at de er noget efter det her.
Eller kaste sig over, Ukrainekrigen. Og være den store. Nu har han jo lavet en fredslutning i Mellemøsten. Så kan man lave en i Ukraine. Der var i marken af G7-mødet et møde mellem Zelensky og Trump, som skulle være gået ualmindeligt godt.
Ja, og der skal vi nok lægge mærke til. Okay, lytter, vi optager jo i dag tirsdag, og i morgen onsdag laver vi også en Geopol. Bare sådan lige for at gøre det hele hæftigt. Og der laver vi en om Europa og sådan nogle ting. Så der kommer vi tilbage til det. Men noget af det, der ser ud fra G7-mødet i dag tirsdag, er, at Donald Trump accepterer fortællingen om, at Rusland er på tilbagetog i Ukraine.
Og det er altså en stor ting.
Det er en meget, meget stor ting, på trods af, at Putin havde et 55-minutters telefonopkald til Donald Trump, og jeg er faktisk ikke sikker på, at han skulle gøre det. Fordi det kan godt være, at i virkeligheden over for en person som Donald Trump, så bliver det der telefonopkald, det får ikke den der positive effekt, nemlig at vi står stadigvæk sammen, men det bliver mere sådan, hov, viste han svaghed der, så kan det godt være, at jeg skal trykke på det der. Ikke? Ja, nå, vi skal tilbage til det her.
Men det siger jo, altså for det første siger det noget om rådet, ikke?
Jo.
Og for det andet siger det noget om, hvor mange fangearme der er ud i det her. Nå, men den tredje kombatant.
Det er jo Israel.
Det er jo Israel.
Og spørgsmålet, jeg har virkelig stillet mig det mange gange, og jeg har talt med israelske venner om det her, det er, er Israel den store taber? Og der er i virkeligheden to fortællinger set fra min side. Den ene er, Israel er den kæmpe store taber, fordi at man ikke fik endelig bugt med Iran.
Mm-hmm.
Men jeg synes altså, og at atomspørgsmålet er uløst. Men der er altså også den anden fortælling. Denne her krig, det er Israels. Det er Israel, der har bestemt denne her krig. Det er Israel, der står inde i Libanon og har svækket Hezbollah markant. Og har svækket Iran markant. Så for mig at se, er der to konkurrerende fortællinger. Og den hurtige og nemme er at sige, at Israel er taberne, fordi USA nu forhandler fred med Iran. Men skal vi være helt ærlige, så står Israel jo i virkeligheden virkelig stærkt efter det her.
Jo, ikke mindst, fordi en række af landene i Golfen, UAE allermest, har orienteret sig mod Israel, fordi at det er Israel, der er tilbage i Mellemøsten til at afbalancere Iran. Mm. Så jeg tror, jeg hælder mest til din anden læsning, at i virkeligheden står israelerne stærkt. Men igen bliver der en kort og lang sigt der er lidt interessant. Mm. Israel står super stærkt, umuligt at udfordre lige nu. Men hvad skal de stille op med det? Altså, jeg tænker, der er sket noget fundamentalt israelsk strategisk position i Mellemøsten de sidste 2-3 år. At Israel er gået fra altid at være en magt, der reagerede på, hvad resten af Mellemøsten gjorde. Som regel gjorde det med ret stor fleksibilitet, der var i stand til at neutralisere fjender rundt omkring. Nu er Israel pludselig den dominerende magt.
Mm.
Og det betyder jo, at den måde, verden ser ud på nu, den vil de gerne prøve at fastholde. Pludselig bliver det sådan en status quo-magt. Det er dem, der skal sørge for stabiliteten i regionen. Det er ikke en rolle, som hverken de er vant til, eller deres naboer er vant til. Hvorvidt Israel kan håndtere det, tror jeg faktisk bliver et meget stort spørgsmål for, hvordan israelsk sikkerhedspolitik vil forme sig, men også hvordan regionens geopolitik vil se ud.
Og der går det hen og bliver meget indrigspolitisk. Altså, efter 7. oktober, der var der rigtig mange jøder i hele verden og israeler, der spurgte sig selv om, er de unge israelere lige så kampklar, som deres forældre og bedsteforældre var? Og svaret har været ja. De er virkelig klar til, når Israel bliver angrebet, at forsvare Israel og gå hele vejen, fordi det er det, de mener, der gør, at deres familie kan leve i fred. Og det har gjort, at den israelske, altså IDF, det israelske forsvar, har kunnet kæmpe og være i nogle meget grimme situationer. Men som du ligesom siger, jamen, og du er klar til at gå meget langt, når du forsvarer dig selv, når du forsvarer dit hjem, når du forsvarer din familie, når du har set, hvordan at der har været voldtægt af unge, der deltager i en musikfestival, så er du klar til at gå langt. Men det, du jo siger, er, at hvis Israel i fremtiden, og det mener jeg helt rigtigt, er stormagten, som måske skal intervenere i konflikter, der ikke direkte er rettet imod Israels overlevelse. Hvordan håndterer Israel det så? Og hvordan håndterer Israel internt, at den yderliggående højrefløj, og særligt den yderliggående meget engagerede ortodoxe jødiske befolkning, som ikke vil være til rådighed for militærtjeneste, men som godt kan skubbe voldsomt til nogle af de konfrontationer, der kan komme. Altså, hvordan det kommer til at løbe af stablen, det med, er det 90 stater til, der skal være parlamentsvalg, og en Netanyahu, der er under korruptionsanklager. Det kan godt gå hen og give kæmpe bølger internt i Israel, og som kan udfordre Israels ikke stormagtsposition, men ønske om at være i den stormagtsposition.
Jo, og det er formentlig ikke noget, man bare afgør med et valg.
Nej,
altså det er noget, der tager lang tid og bliver formet af, hvad begivenhederne i øvrigt er i regionen. Mm. Okay, Lars, jeg vil ikke prøve at opsummere det her, men det vi vel i hvert fald kan sige, det er, at vores udgangspunkt om, at det her var noget råd, det har vi fået bekræftet, men der er også meget, som ikke er afgjort nu. Mm. Og som heller ikke bliver afgjort af en underskrift, eller en manglende underskrift, lad os nu se, hvad der sker, på et eller andet stykke papir i den kommende uge. Hvad skal vi holde øje med for at se, hvor det her udvikler sig hen?
Jamen, altså, jeg vil gerne sige, der er to ting, jeg vil holde øje med. Og det ene er, prøver administrationen i USA nu at lægge det her bag sig, og så kunne fokusere på Kina. Det er den ene del. Og den anden del er, hvad gør europæerne?
Mm.
Altså, vi har jo haft, at EU, Frankrig og Storbritannien har arbejdet for planer for minerydning og maritim sikkerhed i området. Altså, bliver det så nu til noget? Og kunne det måske faktisk være noget af det, som man diskuterer på G7, uden at man taler højt om det, måske efterfølgende, men som faktisk går hen og måske bliver til noget? G7 indeholder jo også Japan. Altså, vi siger Japan, jamen hør det her, hvis en europæisk styrke leder det her, så sender vi skibe afsted til at være med til at sørge for at åbne Hormuzstrædet. Jeg ved det simpelthen ikke, men det er noget af det, jeg vil holde øje med.
Og i den forbindelse, så er det jo også spændende at være en ny dansk regering. Hvordan vil vi stå i det? Vil vi bidrage til sådan en operation? Man kan læse det regeringsgrundlag på rigtig mange forskellige måder. Jeg tror, at den nye regerings udenrigspolitik, det bliver formet af nogle begivenheder. Og det her, det kunne godt være en af dem.
Mikkel, har du flere spørgsmål, du vil holde øje med?
Jeg har utrolig mange ting, jeg gerne vil holde øje med. Men Lars, jeg tror, vi bliver nødt til at vende tilbage til det her efter sommerferien. Du har lyttet til Geopol. Du kan finde os på App Store og andre steder, hvor du finder din podcast. Husk at følge med vores feed, så får du den nyeste episode, når den udkommer. Brug 5 minutter til at give os en stjerne eller flere. Og del podcasten på dine sociale medier og skriv, hvad du synes om podcasten, så andre med en interesse for geopolitik kan følge med her. Tak fordi du lyttede med.